Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Напярэдадні візіту ў Менск расейскага прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева адбываюцца чарговыя арышты актывістаў. Студэнта журналістыкі Антона Цурапіна падазраюць у садзеянні пры незаконным перасячэнні мяжы і працягваюць утрымліваць у ізалятары КДБ. Капітан міліцыі былы спецназавец Сергей Макар папрасіў прытулку за мяжой.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейк настойвае на прымяненні да сірыйскага рэжыму 7 артыкулу статуту ААН, які прадугледжвае прыняцце жорсткіх захадаў для падтрымання міру і бяспекі. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Амане, ён заявіў, што спробы мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Сірыі, якія рабіліся дагэтуль, не прынеслі вынікаў. Сёння паведамляецца, што ў сірыйскай сталіцы Дамаску ўрадавыя сілы пры падтрымцы верталётаў і танкаў вядуць наступ на пазіцыі паўстанцаў у некалькіх кварталах гораду. Сёння ж іракскі ўрад звярнуўся да іракцаў, якія знаходзяцца ў Сірыі, з заклікам пакінуць гэтую краіну ў сувязі з частымі нападамі на грамадзян Іраку. Напярэдадні былы сірыйскі пасол у Іраку Нават Аль-Фарэс, які перайшоў на бок апазіцыі, заявіў у інтэрв'ю BBC, што рэжым Башара Асада можа выкарыстаць супраць насельніцтва хімічную зброю. Ён таксама абвінаваціў сірыйскі ўрад у супрацоўніцтве з баевікамі Аль-Каіды. У Афганістане да смяротнага пакарання асуджаны вайсковец Абдул Сабор прызнаны вінаватым у забойстве 5 французскіх вайскоўцаў у студзені сёлета. Паводле паведамлення Міністэрства абароны Афганістану, рашэнне вынес вайсковы суд. Сабор адкрыў агонь па неўзброеных французскіх вайскоўцах НАТО на вайсковай базе ў правінцыі Капіса 20 студзеня сёлета. 4 французы загінулі на месцы, яшчэ адзін пазней памёр у шпіталі. Раненні атрымалі 15 чалавек. Паўночнакарэйскі генерал Хон Ён Чхоль прызначаны новым віцэ-маршалам Карэйскай народнай арміі. Гэта адбылося пасля ўчорашняй нечаканай адстаўкі віцэ-маршала і начальніка генштабу Лі Ён Хо паводле стану здароўя. Пакуль не паведамляецца, ці стане новы віцэ-маршал пераемнікам Лі Ён Хо ў якасці вышэйшай службовай асобы паўночна-карэйскага войска. Але паўднёва-карэйскія аналітыкі не выключаюць, што так і адбудзецца. На іх думку, новы лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ын робіць перастаноўкі сярод вайскоўца, каб умацаваць свой уплыў у войску. Злучаныя Штаты Амерыкі перажываюць найгоршую з 1956 году засуху. Паводле апошніх дадзеных, недахоп ападкаў зафіксаваны больш, чым на палове тэрыторыі краіны. У распаўсюджаным на мінулым тыдні дакладзе Міністэрства сельскай гаспадаркі США прагнозы ўраджайнасці былі моцна скарочаныя. У Карачы, найбуйнейшым горадзе Пакістану, сёння паранены супрацоўнік сусветнай арганізацыі аховы здароўя, які ўдзельнічаў у кампаніі вакцынацыі супраць поліміэліту і яго кіроўца. Паводле звестак паліцыі, аўтамабіль быў абстраляны ў раёне гораду, дзе жывуць уцекачы з Афганістану. Пацярпелыя шпіталізаваныя. Раней пакістанскія ўлады адклалі пачатак вакцынацыі супраць поліяміэліту на паўночным захадзе краіны ў сувязі з пагрозамі з боку талібаў. Экстрэмісты заяўляюць, што не дазволяць прышчэпкі да таго часу, пакуль не спыняцца авіяўдары па базах талібаў з амерыканскіх беспілётнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.